Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Dragi prieteni, în cadrul emisiunii Inimi Întoarse, sunteți familiarizați să cunoașteți experiențe de viață. Oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu, care au fost confruntați cu dificultăți, care au trecut prin tragedii, dar care, în cele din urmă, s-au apropiat de Cel care le poate aduce pacea sufletească, și anume de Isus. În ocazia de față, nu vom avea un invitat în studio, în mod fizic, ci îl vom avea prin intermediul unei cărți. Aș vrea să vă prezint foarte pe scurt ceva din experiența lui Ruth Graham, fiica lui Billy Graham. În cartea ei, Jurnalul unei inimi zdrobite, autoarea surprinde felul în care experiența ei de viață a condus-o mai aproape de Dumnezeu. Billy Graham spunea despre fiica lui: încă de la o fragedă pruncie, fiica noastră l-a iubit pe Domnul și a dorit să trăiască o viață plăcută lui. Cu toate acestea, viața ei a cunoscut multe suișuri și coborâșuri, care ne-au adus multe momente de bucurie și recunoștință, dar și durere și lacrimi. Așa cum povestește ea, a trecut printr-o serie de încercări dificile, din care a ieșit cu credința și mai puternică în Dumnezeu și cu o pasiune extraordinară de a-L sluji. În capitolul cu titlul Inima mea a fost zdrobită, Ruth Graham povestește: mă îndreptam spre casa părinților mei pe un drum abrupt de munte din vestul statului Carolina de Nord. În timp ce conduceam mașina, mă gândeam dacă voi fi întâmpinată cu bucurie sau voi fi respinsă de ai mei. Eram foarte mâhnită de alegerile pe care le făcusem. Fiind o fire foarte încăpățânată și rebelă, n-am vrut să ascult de sfatul nimănui, iar acum trebuia să suport consecințele. Le provocasem multă suferință copiilor mei și celor dragi mie. Mă temeam că îi pusesem într-o situație jenantă și pe părinții mei. Părea ca și cum îmi distrusesem singură viața. Rușinea era aproape insuportabilă. Conduceam de mai bine de 16 ore. Pornisem la drum din Florida de Sud, făcând o scurtă escală pentru a o lua de la internat pe fiica mea cea mai mică. Mă simțeam acum obosită și tulburată. Familiaritatea locurilor în care copilărisem nu m-a ajutat prea mult să-mi stăpânesc temerile. Aerul montan de februarie era răcoros și curat. Copacii goi, arțari, plopi și stejari, înșirați de-a lungul șoselei, ce ducea spre casa părinților mei, oferau o priveliște minunată în această perioadă a anului, dar eram prea adâncită în gândurile mele ca să o admir. Cum ar fi putut să fie viața mea de acum? N-ascultasem de sfaturile nimănui. Ai mei mă avertizaseră. Ei au făcut tot posibilul să mă împiedice să fac acele alegeri, dar n-am vrut să ascult. Trebuia să fac ce era bine pentru mine, le spusesem eu. Iar acum, viața mea era un dezastru total. Eu însă mi mă consideram un mare eșec și așa credeam că vor gândi și alții despre mine. Mă temeam că mi-am făcut familia de râs. Cum voi putea să-i mai privesc în ochi? Apropiindu-mă de casă, temerile au luat amploare. Adrenalina îmi ținea piciorul apăsat pe accelerație, iar mâinile mi se încleștaseră pe volan. Mi se perindau prin minte tot felul de gânduri. Încercam să-mi amintesc tonul insistent al mamei din conversația pe care am avut-o la telefon cu câteva zile înainte. Hai acasă, mă îndemna ea. Eram disperată când am sunat-o. I-am spus de greșeala pe care am făcut-o. Încercam să mă gândesc la un plan când ea a intervenit cu vocea unui părinte iubitor și protector. Dar cum vor reacționa ea și tatăl meu când mă vor vedea lângă ei? Ce-mi vor spune? Cum ți-ai așternut? Așa să dormi? Mă vor condamna ei oare? Mă vor respinge? Mă vor disprețui? La urma urmei, aveau tot dreptul. Apropiindu-mă și mai mult de casă, l-am zărit pe tata. Mă aștepta în parcarea rezervată de obicei musafirilor. Am oprit mașina, după care am oftat adânc, am deschis portiera și am ieșit afară. Apoi mi-am ridicat privirea. Tata ajunsese deja lângă mine. Nici n-am apucat să spun ceva, că el m-a îmbrățișat și mi-a spus: "Bine ai venit acasă." Și acum să vă prezint, stimați ascultători, ce se întâmplase de fapt în viața lui Ruth Graham. Soțul meu, Ted, povestește ea, a împlinit 42 de ani într-o frumoasă sâmbătă de mai a anului 1987. Ziua a fost neobișnuit de idilică. Ted, cei trei copii ai noștri și cu mine, am servit prânzul la un restaurant din oraș, după care ne-am petrecut toată după-amiaza înotând în piscina noastră. Am făcut niște înghețată, iar mai târziu niște hamburgeri. Copiii au fost deosebit de cuminți în acea zi. Ted și cu mine eram foarte relaxați. Ferma noastră, situată în Virginia, ne oferea liniște și intimitate. Nu ne lipsea nimic aici și, în multe privințe, viața noastră de familie începea să semene cu viața la care visasem de atâta timp. Relația mea cu soțul meu se adâncise, iar copiii păreau foarte fericiți. Ne bucuram unii de alții. În acea seară, am pregătit o salată de fructe pentru prânzul din ziua următoare, la care fusesem invitați de niște prieteni. Am mers apoi în dormitor, unde eu și Ted am început să discutăm ceea ce se petrecuse în ziua aceea. La un moment dat, am decis să-i pun lui Ted o întrebare care mă frământase în ultimele luni. De fapt, eu dorisem să-l întreb acest lucru de multă vreme, dar ori de câte ori mă hotăream, mă răzgândeam în final. Cu câteva săptămâni în urmă, în timp ce eram plecați din oraș cu treburi, avusesem de gând să-i pun această întrebare, dar mi-am dat seama când am ajuns la destinație că nu eram pregătită pentru răspunsul lui. Faptul că aș fi putut auzi cu urechile mele ceea ce bănuiam părea o perspectivă amenințătoare. Vroiam oare cu adevărat să aflu răspunsul? Întorcându-mă spre Ted, mi-am luat inima în dinți și am spus: "Aș vrea să te întreb ceva, soțul meu." Atmosfera din cameră mi se părea atât de calmă. Privindu-l în ochi, l-am întrebat așa cum mi-am imaginat de multe ori în mintea mea: "Spune-mi, Ted, m-ai înșelat vreodată?" Ted nu mi-a răspuns, dar tăcerea lui spunea totul. Imediat am intuit răspunsul. M-am pregătit pentru tot ce era mai rău, dorind ca el să spună ceva și regretând că i-am pus această întrebare. După câteva clipe, el a mărturisit ceea ce mă temeam să aud. "Da," a spus el cu o voce gravă, "da, Ruth, te-am înșelat." Șocul a fost devastator. "Am simțit că mi se taie răsuflarea," spune Ruth Graham. Eram adânc mâhnită, complet dărâmată. Apoi, cumva, am reușit să-mi adun toate puterile și să mă concentrez asupra lui Ted, asupra poverii vinovăției pe care el o purtase atâta timp, asupra curajului pe care l-a avut de a-mi răspunde cinstit. Am încercat să-l consolez în timp ce se străduia să-mi mărturisească adevărul. I-am spus imediat că îl iert, dar aveam în minte un milion de întrebări. M-a înșelat odată sau de mai multe ori? Unde s-a întâmplat? Când? Ted mi-a răspuns la toate întrebările, deși ne-ar fi trebuit luni de zile ca să aflu toate amănuntele. Infidelitățile se petrecuseră de-a lungul anilor. mă înșelase de mai multe ori. Prea obosită să mai vorbesc despre acest subiect, am încercat să adorm. Nu vroiam să mă gândesc la ceea ce se întâmplase. Vroiam doar să uit totul. În dimineața următoare, ne povestește Ruth Graham, mi-a fost cumplit să accept realitatea. M-am trezit la 6 dimineața ca să-mi dau seama ce se întâmplase. Mi-am notat în jurnal. Sunt foarte tulburată și adânc mâhnită. Am încercat să mă port de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. În aparență sunt calmă și liniștită, dar lăuntrul meu se zbate în agonie. Nu știu ce să simt și mă tem că mă voi prăbuși sufletește dacă încep să-mi analizez trăirile. Făcând un istoric al propriei vieți, Ruth Graham spune: viața noastră de căsnicie n-a fost prea ușoară. Am avut perioade bune și amintiri frumoase, dar ne-am confruntat cu necazuri încă de la început. Ne-am căsătorit de tineri. Eu aveam doar 18 ani, iar Ted era cu 5 ani mai mare decât mine. Știam foarte puține lucruri despre viață. Fiind al treilea din cei 5 copii ai părinților mei, știam doar că doresc să ajung ceva în viață. Cele 2 surori mai mari s-au căsătorit de timpuriu. Acum și eu doream să mă simt specială. Vroiam ca cineva să aibă nevoie de mine și să mă iubească. Spre nemulțumirea părinților mei, am renunțat la facultate ca să mă căsătoresc. Mama ne-a învățat pe noi fetele că cea mai înaltă chemare a femeii este să fie soție și mamă, iar eu eram nerăbdătoare să împlinesc acea chemare. Părinții mei au insistat să-mi termin studiile, iar eu, ca studentă, am reușit să obțin diploma în teologie, deoarece mama sugerase că toate acele cunoștințe mă vor ajuta atunci când voi începe să-mi cresc copiii. Ted a intrat în viața mea pe când eram studentă, în anul 2. Ne întâlnisem pentru prima oară la Londra, la una dintre întâlnirile de evangelizare ale tatălui meu, când nu aveam decât 16 ani. Totuși, căsnicia noastră n-a avut un început prea strălucit. Ted câștiga destul de bine, dar relația noastră era cam tensionată. Era nevoit să călătorească mult, de aceea am încercat să-mi găsesc o ocupație. Odată cu trecerea anilor, relația dintre mine și Ted s-a îmbunătățit, iar căsnicia noastră părea să meargă din ce în ce mai bine. Am avut copiii, pe fica noastră Elizabeth, pe fiul nostru Graham, iar în căsnicie s-a dezvoltat un nou nivel de intimitate. Totuși, conflictele au persistat. Tensiunea și frustrarea erau nelipsite din viața noastră. Am reușit să ținem situația sub control, dar nu ne-a fost deloc ușor. Foarte pe scurt, aceasta a fost povestea noastră până la incidentul cu care am început. Am descoperit că mi-a fost greu să accept realitatea, mai greu decât îmi imaginasem. Continuă Ruth Graham. Mai târziu mi-am pus chiar întrebarea dacă Ted mi-ar fi ascuns adevărul până la sfârșit fără să mi-l spună vreodată. Ar fi fost oare mai bine pentru noi să nu fi știut vreodată acest secret? De mai multe ori m-am întrebat de ce am abordat acel subiect. Doream eu cu adevărat să aflu răspunsul? Desigur, până atunci fusese doar o bănuială. După care am pus întrebarea, dar nu mi-am imaginat niciodată impactul pe care avea să-l aibă trădarea asupra mea. După aflarea adevărului, sentimentele mele cu privire la căsnicie au început să oscileze de la o extremă la alta. În lunile care au urmat, depresia a pus stăpânire pe mine și n-am știut cum să-i fac față. Am slăbit foarte mult. Nu mai puteam dormi, mă chinuia o oboseală cumplită. Abia dacă mă mai puteam ocupa de treburile zilnice. Priveam totul în jurul meu cu ochi goi. Simțeam o apăsare cumplită, parcă eram un câine bătut. Nu știam la cine să cer ajutor, îmi pierdusem orice speranță, iar această durere mă chinuia zi de zi. Am încercat să mă consolez și să mă întăresc, citind scriptura și notându-mi în jurnal câteva versete cheie. Unul era Isaia 51:3. Versetul care vorbește despre modul în care Dumnezeu se îngrijește cu compasiune de ruinele vieții noastre. Un alt verset cheie este cel din Deuteronom 33:27, care spune: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui este un loc de scăpare. Cu toate că îmi notasem aceste adevăruri, ele n-au părut să mă ajute prea mult. Erau doar niște cuvinte așternute pe hârtie. Păreau niște cuvinte moarte, lipsite de orice sens. Nu simțeam deloc brațele protectoare ale lui Dumnezeu, nu puteam auzi vocea lui și nici nu simțeam prezența lui. Mi-ar fi fost mai ușor dacă Domnul ar fi fost mai real pentru mine, dacă l-aș fi simțit mai aproape, iar mai târziu își nota în jurnalul ei, Ruth Graham: îmi cercetez sufletul, citesc Biblia, mă mărturisesc, stau în rugăciune, dar nimic nu pare să se schimbe. Doream să nu spun nimănui nimic, dar în același timp să împărtășesc totul cuiva. Voiam să-l consolez pe Ted, dar apoi deveneam ostilă față de el. Dacă era plecat, voiam să fie lângă mine. Dacă era lângă mine, vroiam să plece. Eram mânioasă pe Dumnezeu, eram mânioasă pe soțul meu, mă simțeam vulnerabilă, părăsită, trădată, devastată, confuză. Nu puteam regăsi echilibrul sufletesc. Cât de bine exprima psalmistul David această disperare: scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot, strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Din când în când îmi treceau prin minte gânduri de sinucidere. Dar apoi începeam să mă gândesc la copiii mei. Nu știu sigur când am înțeles că nu făceam decât să mă chinuiesc așa. Încă de când am încercat să mă gândesc la noua realitate în care mă aflam, mi-am notat în jurnal versete cheie despre suferință, dar nu înțelegeam suferința decât în mod vag și limitat. Suferința avea o rezonanță atât de spirituală. Marii sfinți au suferit din cauza credinței lor. Dar adulterul lui Ted era un păcat, unul hidos chiar. Eram zdrobită din cauza lui, dar sufeream eu cu adevărat? Mă întrebam în sinea mea, de ce oare Dumnezeul iubitor îngăduie să suferim? Dar știm cu certitudine că ne vom confrunta cu suferința. Suferința este o parte a condiției umane. Toți am suferit, suferim în prezent sau vom suferi. Biblia ne promite că vom suferi. Pavel le scrie tesalonicenilor: știți că la aceasta, adică la suferință, sunteți rânduiți. Viața presupune bucurie, dar și tristețe, mângâiere, dar și necazuri. Există o zicală: am trecut prin cămara amărăciunii și am gustat din fiecare vas. Poate că și tu ești în aceeași situație. Această perioadă de chin sufletesc îngrozitor a durat aproape 4 ani. În tot acest răstimp m-am străduit să-l iert, să-mi clarific sentimentele, să-mi refac viața și să-mi păstrez speranța. Dar aproape întotdeauna m-am simțit copleșită. Refrenul meu constant era: Doamne, ți-ai ales persoana nepotrivită pentru acest lucru. De multe ori simțeam că nu pot face față provocărilor cu care mă confruntam. Poate credeam că mărturisindu-mi neputința aș fi putut ieși cumva din acel necaz. Uneori, cred că aș fi făcut orice să scap de suferință. În acei ani, am găsit mângâiere în faptul că am predat un curs biblic în biserica mea unui grup de femei. Într-o toamnă, am învățat despre un pasaj din cartea lui Ieremia. Am descoperit o asemănare între mine și acest profet al Vechiului Testament. Și el se simțea neputincios în situația lui. Poate chiar mai disperată era situația lui decât a mea. Ah, Doamne Dumnezeule, a exclamat Ieremia, când Dumnezeu l-a chemat să fie profet, vezi că nu știu să vorbesc. Ca și mine, Ieremia i-a spus lui Dumnezeu că nu-și alesese persoana potrivită. Dumnezeu a continuat să-l asigure pe Ieremia că el, Domnul, îl va pregăti pentru chemarea de a fi profet. Dumnezeu m-a asigurat și pe mine, iar și iar, că îmi va da tot ce am nevoie pentru a îndura tensiunea emoțională uriașă pe care o simțeam în căsnicia mea. Dar, uneori, m-a ajutat doar simplul fapt să citesc modul în care Ieremia și-a exprimat îndoiala de sine și mi-am dat seama că nu sunt singura care s-a simțit vreodată neputincioasă. De fapt, am devenit mai puternică și am învățat foarte multe despre Dumnezeu și promisiunile Lui, studiind viața și caracterul lui Ieremia. Descrierea de către profeta experiențelor sale a întărit adevărurile fundamentale pe care Dumnezeu mi le arătase atunci când mi-am notat lista cu motive de laudă. După ce l-am studiat pe Ieremia în scripturi, am devenit mai convinsă că Dumnezeu mă iubește, că mă va călăuzi și că va face ca toate lucrurile să lucreze spre binele meu. Una este să te rogi abstract în privința acestor adevăruri și alta este să le vezi confirmate în întâmplări adevărate cu oameni reali. În ultima instanță, timpul pe care l-am petrecut concentrându-mă asupra scrierilor lui Ieremia m-a încurajat în convingerea mea că Dumnezeu putea și voia să facă ceva folositor cu ruinele din viața mea, că El deținea controlul absolut și că nu mă va părăsi niciodată. Nu știu, stimate ascultător, dacă vreodată ai fost dezamăgit, dacă ai fost înșelat, poate nu de persoana de lângă tine cu care ți împarți viața, dar de cineva drag. Nu știu care a fost suferința ta, dar vreau să te încurajez să crezi că Dumnezeu poate să facă și din ruinele vieții tale o viață frumoasă. Unul dintre lucrurile pe care Ruth Graham l-aprecia foarte mult la Ieremia era sinceritatea lui. Acest profet a fost atât de mâhnit încât a blestemat și ziua în care s-a născut, întrebând, pentru ce am ieșit din pântecele mamei mele? Ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Când viața devine apăsătoare și imposibil de suportat, singura întrebare pe care o punem lui Dumnezeu este de ce. Am auzit oameni care spuneau, nu-L poți întreba pe Dumnezeu de ce. Ba da, îl putem întreba de ce. Și Ieremia a făcut la fel. Poate și tu ai pus această întrebare, de ce? Dacă punem întrebări, nu înseamnă că ne-am pierdut credința. A întreba de ce poate fi mai degrabă o dovadă a credinței noastre. Dar oare nu-L vom ofensa pe Dumnezeu dacă vom întreba de ce? Nu-L vom mânia? Dumnezeu nu este amenințat de trăirile noastre. El nu se supără dacă îl întrebăm de ce. El nu l-a pedepsit pe Ieremia pentru că și-a arătat frustrarea și disperarea. Dumnezeu dorește să fim deschiși și sinceri. Nu-i putem spune ceva ce El n-a auzit mai înainte. El este cu mult mai mare decât sentimentele, gândurile și percepțiile noastre. În același timp, pe măsură ce ne versăm sufletul înaintea Lui, trebuie să ne păstrăm inimile sensibile și deschise față de glasul Său. În ciuda necazurilor, Ieremia a rămas hotărât să asculte de Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuia să-L plătească. El a protestat, s-a certat și s-a războit cu Dumnezeu, dar inima sa a rămas supusă. El a avut încredere în Dumnezeu, chiar dacă mai avea îndoieli. În final, Ieremia nu s-a lăsat pradă amărăciunii. De fapt, în mijlocul suferinței sale, Ieremia a fost în stare să scrie unele dintre cele mai frumoase versete despre Dumnezeu din întreaga Scriptură. bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Acest gând plin de încurajare, aș vrea să încheiem emisiunea noastră de față. Am încercat să vă prezint un episod din viața lui Ruth Graham, fiica marelui predicator Billy Graham, care a trăit un eșec, o dramă, și care, din această experiență, a ieșit biruitoare. În emisiunea noastră de săptămâna viitoare, vom continua povestea ei și veți afla felul în care și noi putem trece aproape de Dumnezeu prin încercările vieții. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor numai bine!